Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Așa cum anticipam ieri, astăzi alături de mine se află Lucian Săcălean, analist politic, colegul meu totodată. Îl salut, îi spun bună ziua și la mulți ani. La mulți ani, Lucian.
La mulți ani tuturor celor care ne ascultă în primul rând.
Da, o să vă urăm acest la mulți ani toată săptămâna, pentru că sunt unii ascultători care poate nu ne-au urmărit zilele trecute și este bine să ne transmitem aceste urări de bine și de sănătate la început de an. Lucian, te-am invitat astăzi pentru că nu am avut ocazia să discutăm în detaliu, în amănunt, despre contextul politic în care se află România de la alegeri încoace. Deci nu am avut ocazia din luna decembrie, de când au avut loc aceste alegeri, să stăm de vorbă. Astăzi, întâmplarea face să se întâmple și lucruri extrem de importante în capitală. Sunt intervievați potențialii miniștri ai actualului guvern.
Unii dintre ei deja respins și în comisie, da?
Nu mulți, pentru că...
Și alții audiați fără presă de față.
Da. Tocmai mi-ai dezvăluit aceste detalii înaintea intrării noastre în emisie. Dar hai să o luăm cu începutul. Avem un nou parlament. E foarte diferit de ceea ce a fost... în legislatura trecută?
Nu, din păcate nu e foarte diferit. Dacă ne uităm, și hai să analizăm foarte pe scurt așa, cum au ajuns unii mai mult și alții mai puțin în Parlament. În PSD, dacă vrei, găsim oameni cu vechime deja în legislativul românesc și găsim oameni din, să spunem, structurile de rang 2 din PSD, dar cu legături foarte puternice, pentru că prin însăși structura PSD-ului și prin formula de partid de masă există legături extrem de puternice între conducerea centrală și, să spunem, organizațiile județene. Așa că acolo nu găsim surpriză, din păcate o spun. Sigur că au apărut și nume noi, au apărut și oameni mai tineri, însă dacă ne uităm pe CV-urile și mai ales ceea ce este în spatele CV-urilor acelor oameni mai tineri, găsim legături foarte puternice de afaceri și legături politice cu membrii ai PSD, cu state vechi. Apoi, PNL-ul. PNL-ul este marcat deja de o criză profundă de mai mult de un an și jumătate. Nu are lider, nu a avut lider în toată această perioadă. Sigur că o lovitură pentru ei din perspectivă organizatorică a fost retragerea lui Blaga, supărat și că nu a fost sprijinit la fel cum a fost Dragnea de colegii de partid atunci când acuzațiile au planat asupra lui și s-a văzut la aceste alegeri cu o doamnă blondă, să spunem, incapabilă de fapt să dea o linie acestui partid și cu un locuitor, doamna Turcanu, acum, care nu este formula cea mai bună pentru PNL. Deci PNL este marcat de o criză internă profundă, s-a închis în ultimii ani, nu și-a deschis porțile spre sângele proaspăt care poate să vină dinspre zona societății civile și asta, să spunem, l-a făcut să plătească, inclusiv prin rezultatele slabe pe care le-a avut la alegeri.
Dar, Lucian, nu a făcut nici PSD-ul acest pas de deschidere spre...
Diferența, da? Între PSD și PNL este că, repet, prin formula pe care am moștenit-o, da, din zona de stânga, din zona comunistă, formula organizatorică a PSD-ului, faptul că acești oameni se bazează foarte mult pe o ierarhie strictă, pe o construcție destul de rigidă, a asigurat succesul și va asigura întotdeauna. Există o rezervă de cadre, eu nu zic că ele sunt bune, că nu sunt bune, că sunt pregătite, că nu sunt pregătite, dar există întotdeauna o rezervă de cadre, ascultătoare, cu minți, gata să îndeplinească poruncile, să spunem, conducerii centrale. Și asta se vede de 25 de ani.
Spunând asta, te gândești și la discuțiile acelea televizate care au avut așa în prim plan pe Dragnea și pe actualul premier sau Dragnea și doamna care ar fi trebuit să fie premier, mi-e și greu să-i pronunț numele și care, care parcă erau așa în umbra liderului suprem.
Da, acum,
te gândești și la aceste lucruri?
Sigur că mă gândesc și la aceste lucruri. Dragnea încearcă prin toate mijloacele și am scris-o într-o postare pe Facebook încă înainte de nominalizarea doamnei care va fi vicepremier acum, că pentru domnul Dragnea numărătoarea inversă a început și nu a început în sensul bun în care se gândește domnia sa. De ce face Dragnea aceste lucruri? De ce toți sunt cu minți, inclusiv premierul își ia notițe după ce zice liderul de partid? Dragnea trebuie să-și convingă în primul rând proprii coechipieri, propria echipă din interiorul PSD-ului că încă are și va deține pe termen, să spunem, mai lung frâiele partidului. Pentru că în PSD lucrurile sunt simple și nu arată istoria acestui partid. Orice lider care, să spunem, ajunge să dețină controlul în momentul în care nu mai este de folos partidul, în momentul în care este amenințat și în care opinia publică, să spunem, se întoarce împotriva acelui lider, va fi înlocuit foarte repede. Uitați ce s-a întâmplat cu Ion Iliescu, cu Mircea Joană, cu Adrian Năstase, cu Victor Ponta. Asta se va întâmpla și cu Dragnea. Atacurile principale împotriva lui Dragnea nu vor veni din afara partidului, vor veni din interiorul partidului.
Dar e totuși curios cum de opinia publică nu l-a sancționat pe Dragnea pentru acel dosar pe care el a, pentru nu doar dosar, că a fost și condamnat. Cum de se întâmplă asta în țărișoara noastră?
Sigur că aici trebuie să intrăm în zona sociologiei și a psihologiei politice.
Dar tu te pricepi la asta și de aceea ți-am adresat întrebarea.
Cred că noi avem o ruptură profundă. Pentru foarte mulți români, a fura, a te descurca cu ghilimele de rigoare, e un gest onorabil. Au moștenit dinainte de 89 când ne-am descurcat. Nu mai deranjează modul în care lupta anticorupție s-a desfășurat în România. Și cum s-a desfășurat? Cu zornăit de cătușe, cu televiziuni, a fost mai degrabă o mascaradă, un spectacol de prost gust și fără rezultate vizibile și concrete, a dus la formarea, să spunem, opiniei conform cărea, domnule, oricum toată lumea are corupții. Toată lumea fură și atunci chiar nu are nicio relevanță că ai sau nu ai dosar, că el este instrumentat sau nu este instrumentat politic și e de preferat să alegi un om care chiar dacă a furat, poate ți este simpatic, a făcut ceva pentru comunitatea în care trăiești și așa mai departe. Noi nu mai deosebim binele de rău și nu-l deosebim, să spunem, cu complicitatea clasei politice și a mass-mediei care ne-a bombardat cu foarte multe informații, ne-a manipulat în ultimul hal. E suficient să ne uităm spre anumite televiziuni cu acoperire națională. Și atunci faptul că nu mai distingem între ce e bine și ce e rău ne face să votăm primari condamnați penal, primari care sau foști primari care sunt în închisoare, să acceptăm premier cu dosare penale sau miniștri cu acte de corupție, nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează pentru că de fapt nu există o finalitate a luptei anticorupției. Noi n-am văzut, așa cum se întâmplă și cu asta termin ideea, cum se întâmplă în foarte multe țări, averi confiscate, averi redate, să spunem, comunităților. Nu! Ați văzut așa ceva? Nu s-a întâmplat. Noi nu taxăm averea afișată. Și atunci?
Spui că nu ne mai interesează. S-ar putea să nici nu fim bine informați, pentru că sunt oameni care merg și votează, dar nu știu ce votează. Sau pe cine votează. Ce a făcut omul acela, bun sau rău? Asta e o mare, mare problemă. Spuneai că presa manipulează. E o mare parte a presei care face asta pentru că sunt posturi de televiziune, mai ales finanțate de anumiți oameni politici sau care, da, mă rog, stau în spatele unor finanțatori.
În toată lumea, să spunem, radioul, presa scris, presa online, televiziunile manipulează, dar... Să spunem, există țări în care ele sunt antamate foarte clar într-o parte sau alta a politicii naționale. La noi nu, la noi încercăm să ne ascundem sub o formulă de quasi-independență, deși nu există presă liberă în România, trebuie să spunem. Eu spun cu regret acest lucru, presa din România este dependentă de sursele de finanțare politice și asta se reflectă și în nivelul și în activitatea presei, indiferent cum se numește ea și de unde este ea. Și asta are repercursiuni directe, apropo de acea informație care ar trebui să ajungă la telespectator sau la ascultător.
Păcat că după atâția ani de democrație, lucrurile nu au intrat pe făgașul normal. Suntem unii care mai sperăm. Nu știu dacă o să și trăim să apucăm acele vremuri în care lucrurile se vor clarifica.
Într-un climat
internațional
care va fi extrem de agitat în 2017, în care alianțe tradiționale se vor răsturna, în care veți vedea că parteneri, inclusiv comerciali și economici ai României, nu vor mai fi la fel de buni parteneri și într-o lume în care se va ține foarte mult cont de interesul fiecărei națiuni, a fiecărui grup de putere, ori nu știu dacă suntem pregătiți sincer pentru 2017 ca națiune.
Mă bucur că ai adus discuția la zilele noastre și ai făcut niște considerații referitoare la anul 2017, dar înțeleg că nu ești optimist.
Nu am. Dacă ne uităm pe, să spunem, indicatorii care vorbesc despre starea economiei mondiale, și putem să râdem sau nu, dar unul dintre indicatori, de exemplu, este acel indice de marfă transportată pe oceanele lumii, care arată al naibii de prost. Prețul fierului vechi. Știu, o să mă întreb lumea, ce are fierul vechi? Păi are, că în momentul în care ai cerere de fier, asta înseamnă că cineva folosește acel fier. Fie construiește nave, mașini, locuințe și așa mai departe. Or, prețul este jos. Este jos de tot. Nu știm ce se va întâmpla cu noua administrație Trump. Ce se va întâmpla cu acel tratat de liber schimb. Economia Chinei a încetinit foarte mult. Avem foarte multe semne de întrebare legate de Uniunea Europeană. Pe de o parte, noi spunem că trebuie să aderăm la valori comune, pe de altă parte, anumite state din interiorul Uniunii Europene s-au comportat ca niște creditori, da, vreau să-i creditori ordinari față de țările aflate într-o criză, într-o nevoie. Și atunci nu poți să impui niște valori culturale, niște valori morale când comportamentul tău este egoist. Cine să dea tonul? Germania ar trebui să dea tonul, dar comportamentul Germaniei este extrem de egoist la adresa întregii Uniuni Europene. Și acest comportament se va accentua și pe acest val, sigur, care nu va fi de lungă durată, al naționalismelor latente exprimate de guvernul Orban, iată, de guvernul României, de, sigur, Moldova nu este în Uniune, dar am văzut ce s-a întâmplat și acolo, avem situația din Austria, vom avea Franța, nu știm, avem criza din Italia, alegerile din Germania.
Deci contextul politic european este destul de dificil. Dar ceea ce spui tu contrastează cu ceea ce analiștii economici au tot spus despre anul 2016, că am avut progres economic, am avut rezultate financiare bune, că a fost relansată construcția de locuințe. Totuși suntem atât de legați de ceea ce se întâmplă în restul Europei?
Vă amintiți că și în 2008 jubilam. Și în 2009 ne-am prăbușit. Diferența față de 2009, că 2017 față de 2009, că în 2009 mai existau organisme și țări care puteau să intervină și să ne ajute. Acum suntem cam singurei. Deci nu știu cine va interveni, e o problemă foarte mare și cu Fondul Monetar Internațional, de aceea și a fost păstrată Christine Lagarde, nu pentru rezultatele sau pentru viziunea sa, ci pentru că venea rândul altor lideri care nu țineau de lumea occidentală civilizată acolo și mă refer în primul rând la China, la Brazilia, la Rusia. Eu nu sunt deloc optimist. Nu poți să te lauzi cu creșterea economică câtă vreme ea este bazată pe consum, câtă vreme acel consum nu se regăsește în taxele pe care statul le adună și suntem cu cea mai proastă din 1989 încoace, atenție, colectare, apropo de cum își îndeplinesc organismele financiare din România rolul. Avem un raport și eu sunt un critic al Fondului Monetar Internațional pe multe dintre politicile lor și spun cu argumente. Avem un raport însă extrem de critic al Fondului Monetar vis-a-vis de activitatea acestor organisme de colectare a Ministerului Finanțelor Publice și a direcțiilor descentralizate din România, cu accent pus pe mari contributori, pe direcția care se ocupă de mari contributori. Deci noi nu știm să adunăm banii la buget de care avem nevoie. Și atunci am avut creștere economică care se reflectă unde? Nicăieri. Mai mult decât atât, noi avem o discrepanță majoră. În statele occidentale, profitul, da, surplusul, bunăstarea care se creează este împărțită un pic diferit față de România. Acolo 60% revine celor care muncesc efectiv, care contribuie efectiv și doar 40% capitalului. În România este invers. Eu mă îndoiesc că actualul guvern va avea capacitatea și viziunea să schimbe acest lucru. n-au schimbat alte guverne momente de liniște socială și de liniște internațională, dar rămite
în acest context.
În acest context, da.
Dragi prieteni, vă reamintesc că discutăm astăzi despre situația politică, dar și economică a țării noastre după alegerile din luna decembrie. O să ne referim în continuare și la ceea ce se întâmplă astăzi în capitală, când vedem, auzim pe toate canalele mass media că sunt audiați în comisiile de specialitate miniștrii actualului guvern. Dacă aveți de comentat, dacă aveți de adresat întrebări invitatului meu, Lucian Săcălean, analist politic, sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Așteptăm și mesaje, dacă preferați această cale de comunicare, la 0755 044519. Lucian, se întâmplă lucruri importante, să spunem, pentru da, ceea ce urmează să se întâmple în următorii 4 ani, dacă rămân 4 ani.
Niciun guvern al României n-a rămas 4 ani, sau cel puțin nu în formula inițială. Nu cred că se va schimba nici acum acest lucru. Sigur, avem un guvern cam încărcat, dar așa este când faci coaliții, trebuie să mulțumești pe toată lumea, trebuie date posturi și postulețe tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul.
Încărcat sau pestriți, vrei să spui?
În primul rând este încărcat, apoi putem să vorbim și de faptul că este pestriț, însă e un guvern, să spunem, care copiază comportament pe care l-a avut și Traian Băsescu față de guvernele Boc, mai puțin Ion Iliescu. Sigur că Ion Iliescu era mai discret în a se exprima public apropo de componența guvernului, dar o făcea prin mecanismele interne ale PSD-ului. Deci avem un guvern care reflectă voința lui Dragnea. Dragnea a ținut de la prima nominalizare pentru premier până, iată, astăzi să fie remarcat faptul
să se impună
că acest guvern sau oricare alt guvern este un guvern care este supus lui în primul rând. Sigur că nu va dura foarte mult. La primul semn de slăbiciune a lui Dragnea, acest guvern se va răscula împotriva lui Dragnea și sigur că va și avea susținere în interiorul PSD-ului. Până atunci, însă, ea sunt oameni în general veniți din structura de putere din eșalonul 2, unii dintre ei, oameni care, și nu o spun pentru că este guvernul pe care îl propune PSD-ul, aceleași probleme le-a avut și, așa zisul, guvern tehnocrat și guvernele liberale dinainte, sunt mulți oameni cu probleme acolo. De la oameni care au pretins și au mințit pentru a obține un anumit titlu de doctor, de exemplu, până la oameni care sunt legați de stat prin diverse afaceri. Nu că ar fi rău să faci afaceri cu statul, Doamne ferește, doar că e o problemă în România.
Au fost favorizați.
Când faci afaceri cu statul și te îmbogățești foarte repede și apoi descoperi că acele contracte n-au fost tocmai în regulă.
Deci au fost obținute cu prioritate față de toți ceilalți care au participat la licitația respectivă. Bănuiesc, la asta te referi, nu?
Și la asta, în general, sigur că atunci când vrei să controlezi politic ceea ce se întâmplă, pui oameni care să răspundă ușor comenzilor tale, pentru că au fie ceva de ascuns, fie au o anumită problemă. Și acea problemă poate să devină publică și poate să devină penală.
Ce ai remarcat în mod deosebit? Oameni, declarații, astăzi?
Da, deranjant, și aș porni de la audierea pe care viitorul ministru de interne l-a avut, să spunem, în comisia de specialitate. Acolo știu că nu s-au discutat.
O femeie,
dar nu am nicio problemă.
Nu contează.
Sigur, poate fi femeie, bărbat, poate fi român, ungur, turc, poate fi gay, poate fi heterosexual, chiar nu mă interesează chestiunea asta. E deranjant, de ce? Pentru că nu s-au discutat lucruri secrete. Nu a fost niciun secret de stat.
Sau n-ar fi trebuit să se discute lucruri
și
secrete.
Și nici n-ar fi trebuit să se discute.
De interes național, da.
Sigur că rămâne această întrebare. Cum un om care, să spunem, știm că a fost apropiat de Dragnea, are parte de, să spunem, audieri secrete, când el ar trebui să fie publice.
Dar cine a cerut asta? Am discutat detaliul acesta înaintea intrării în emisie. a cerut doamna audiată să nu aibă acces presa la...
Nu știu cine a cerut, asta chiar n-am reușit. Am fost și eu tot în mișcare de dimineață. Știu doar că în cazul ei și în cazul ministrului, viitorului ministru al armatei s-a întâmplat acest lucru. Ei doi au fost, să spunem, cei care au beneficiat de această lipsă a presei de la audieri.
Se va comenta mult
Sigur că se va comenta. Nici nu, bateria asta nici nu are importanță. Important va fi ce vor face acești miniștri.
E deja o respingere în formula actuală. Doamna aceasta a fost până la urmă respinsă de la interne?
Nu.
Cine a fost?
Avem o respingere pe zona Ministerului Energiei sau să sedăm un pic cum se numește acum, că sigur se mai schimbă denumirile. Unii oameni trebuie...
Deci o titulatură nouă la un minister unde s-a înregistrat respingere.
Ministrul Energiei, acolo a fost o problemă. Toma Florian Petcu era cel propus.
Dar urmează la ora 15 să fie votați în... Se va face o schimbare rapidă? Vor găsi o formulă? Cum se procedează? Nu cunosc soluțiile.
Fie găsesc
un alt candidat.
Nominalizare.
Da?
Din câte am văzut, dincolo de declarațiile publice pe care le face, au existat și aici a existat sigur o nominalizare anterioară care în cealaltă formulă, să spunem, cu doamna Șaide, care ar fi putut să preia o altă persoană care ar fi putut să preia acest portofoliu. Ți-ar putea să avem parte de ea sau nu? Soluții se găsesc pentru că interesul major și al PSD-ului și a celor de la ALDE este să aibă o formulă care să treacă de votul Parlamentului, va trece, sigur, pentru că există acolo o majoritate și care să înceapă să guverneze. Sunt foarte multe promisiuni electorale. Eu spun din start că nu sunt bani pentru toate aceste promisiuni.
Da, foarte interesant. Spuneai tu că se colectează foarte greu taxele. Stăm foarte rău la acest
TVA-ul.
Capitol.
Suntem pe ultimul loc la colectat TVA-ul când tu ai creștere economică bazată pe consum, adică pe vânzare, adică pe TVA.
Da, și cum zici, foarte multe promisiuni electorale. Am urmărit și eu audierea doamnei Lia Olguța Vasilescu, care e la un minister important, Ministerul Muncii. Extrem de multe proiecte care presupun sume foarte mari de bani. Nu știu ce se va întâmpla acolo. O să vedem. Te rog frumos să nu-ți uiți ideea. Vreau să stăm de vorbă și cu ascultătorii. Sunt doi pe fir care așteaptă rândul la cuvânt. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Să rămână! Mă bucur tare mult că domnul Săcălean vă căie în temă și realist. O analiză deosebită făcută, mă bucur. Și printre altele vreau să amintesc și eu că în toamnă Senatul a aprobat pentru pensionari ca la toți să nu li se levea impozit, acum să vină PSD-ul, păi numai la cei sub 2000. Păi domnule, spune una, facem alta. De fapt, așa vor fi cu multe, multe promisiuni electorale ale lor. Sunt convins, pentru că nu sunt bani. Eu rog pe tovarășul Dragnea, că n-am cum să mai zic altfel, să termine cu scenariile astea diplomate, finuțe. El e un fel de dictator, dar n-ați observat de când l-au ales prima dată atunci la PSD. Ăsta e, ce mai tot discutăm? Ne ține atâta de proști. Bă, fi noi ardelenii mai încet, așa gândim mai încet, dar gândim bine, cred că. Păi nu merge domnul Dragnea. Termină domnul odată, domnule, terminați domnul odată și intrați-vă în funcțiuni, domnule, cum trebuie, domnule, și fiți realiști, domnule, nu mai veniți cu prostioare, cu glumițe, că ne-am săturat de dincolo de când era Crin, când era Poantă, numai cu glumițe și prostii de ale lor, parcă erau doi Stan și Bran, în fine.
Da, mulțumim, domnule Stavilă. Sigur că întotdeauna în campanie se fac diverse promisiuni și multe promisiuni care nu pot să ajungă toate să fie puse în practică sau măcar sunt amânate. După cum ai văzut și tu, Lucian, se spunea că măsurile vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Nici vorbă n-au cum. Acum am auzit că vor intra în vigoare la 1 ianuarie, dar anul viitor. Un an de zile înseamnă mult. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Ei, toate bune și frumoase! anul are 365 zile. Niciodată. Dom'le, trebuie să găsite la sfârșitul anului toate alegerile, guvernul, bugetul. Dacă știi că trebuie să faci bugetul, să intră de la 1 ianuarie, pentru că a terminat poți, că vreau toamnă, domnule, să alegerile mai încolo. Și să ai timp să faci un guvern ca lumea, să-l așez. Acum, de unde mai au ministru dacă l-o repită? Bun. Repede, repede, nu, hai, fugim de acolo, fugim dincolo. Ne dăm de ceasul morții că noi, pe anul nou, că o trecut anul. Păi este un an de zile, domne. Cine nu se știe gospodării, nu știe gospodării timpul, cum gospodărești o țară.
Mulțumesc, domnule Pop. Cum comentezi ceea ce au spus ascultătorii noștri, Lucian?
Da, suntem marteleni, dar până la urmă suntem toți trăitori în țara asta. Acum, promisiuni se fac, e adevărat. Pe de altă parte, partidul aflat, fie la putere, fie în opoziție, are în permanent, să spunem, pârghile prin care poate să afle toate datele macroeconomice pe care le aflu și eu, care sunt un biet realizator de emisiuni, da? Și în momentul în care îți construiești aceste promisiuni, tu știi foarte bine din start dacă te poți ține de ele, le poți respecta sau nu. E, aici probabil este cea mai mare minciună, pentru că tu știi din start că unele dintre ele nu o să ai cum să le pui în practică. Pe de altă parte, din perspectiva programului PSD, programul PSD din punctul de vedere al, să spunem, zonei private, a fost mult mai liberal decât cel al liberalilor. Sigur că și eu îmi doresc reduceri de taxe și impozite. Sigur că multe dintre ele sunt inutile. Dar în momentul în care le promiți, trebuie să știi ce gaură îți aduce la buget. Și știi ce gaură îți aduce la buget și trebuie să ai și alternative. De unde scoți banii? Ori nu scoți banii decât dacă faci deficit sau dacă te împrumuți. Este simplu. Noi am construit bunăstarea în România pe două lucruri, pe deficit și pe împrumut, pentru că în perioadele de creștere economică, în perioadele în care am privatizat, nu mai contează cum l-am privatizat. Pentru că și acum, dacă o să mergem și o să întrebăm foști miniștrii care au avut finanțele în mână, unde sunt banii din privatizări, vă garantez că nu o să știe să răspundă ce au făcut cu acei bani. Deci, noi n-am construit bunăstarea pe productivitate. Viitorul guvern, sigur, acest guvern trebuie analizat după 6 luni, după un an de zile, după ce a realizat. Dacă oricare guvern va fi el, da? Poate fi și Dragnea premier, nu poate fi, da? Hai să spunem prin absurd. I-aș fi foarte fericit dacă ar porni marile proiecte de investiții în infrastructura României. Asta ar reuși, să spunem, să pună toată economia pe un trend pozitiv. Da, de 25 de ani, și este o glumiță, o să mutăm Ministerul Transporturilor din clădirea în care e, pentru că am umplut o clădire aia de studii de fezabilitate și de nimic concret. Iarăși, și să n-am eu dreptate, dar eu mă aștept din nou să începem cu studii de fezabilitate, cu tot felul de contracte, pentru că mulți dintre băieții ăștia sunt băieți deștepți, au avut contracte cu statul, pe bani mulți. Asta este miza guvernării în România. Știu că se supără foarte mulți, că sunt liberali, că sunt udemeriști, că sunt peneliști, că sunt pesediști. Miza guvernării este, de fapt, bunăstarea personală și a partidului.
Dar, vezi, Lucian, oamenii politici nu prea înțeleg că pe oameni, chiar cei care merg să voteze, nu interesează din ce partid fac ei parte. Chiar nici nu rețin de multe ori. Noi am dori să votăm persoane care știm că au făcut sau n-au făcut ceva și nu lideri politici. Lucrul acesta nu se înțelege. Crezi că se va schimba ceva în timp cu votul ca să ajungem și noi să putem să tragem de mânecă nu un partid, ci un om? Că un partid e greu să-l tragi de mânecă.
Da, lucrurile se schimbă în România încet, încet. Și aici nu e vorba de generația tânără sau de pensionari, sau pentru că noi am polarizat foarte mult. A polarizat societatea Traian Băsescu și a făcut foarte mult rău. Iată, a polarizat-o PSD-ul și a făcut foarte mult rău. A polarizat-o etnicul DMR-ul și a făcut foarte mult rău. La un moment dat trebuie să ne privim în oglindă, da? Și să ne dăm seama că nu are importanță ce suntem. Pensionari, studenți, muncitori, patroni, realizatori de emisiuni TV sau de radio. Trebuie să ne privim sincer și să vedem de ce nu funcționează societatea asta. Pentru că trăim într-o minciună perpetuă de 25 de ani. Pentru că legile pe care le facem privesc doar prezentul imediat și termenul scurt. pentru că nu putem să construim, nu putem să dăm pensii mai mari, deși e nevoie de pensii mai mari. Sunt unii care au foarte, pensii foarte mari, de-aia sunt puțini. Marea majoritate are pensii, au pensii indecent de mici. Este nevoie de pensii mai mari. Este nevoie de un salariu mai mare, da? De un salariu minim pe economie mai mare.
Trebuie să avem și surse din care să le extragem.
Exact. Nu că nu ar fi aceste surse. Vă dau un singur exemplu ca să vedeți cât de diferită este clasa politică din România față de clasa politică din alte state. O problemă foarte mare a fost... Și sigur că Obama este o dezamăgire. Nu discutăm de asta. Discutăm cum privim lucrurile. O mare problemă în America era accesul la educație pentru persoanele sărace. Da? Și a zis, asta este problema. Prima campanie a lui Obama. Care sunt soluțiile? Să dăm bani. De unde dăm bani? Că nu avem mai mulți bani. Pentru că dacă luăm bani, trebuie să luăm de undeva. De la apărare, din alte zone. Nu putem
creștem
să luăm bani
ceva, taxe?
Creștem taxe. Asta se va întâmpla în România. Vom crește taxe și vorbim imediat de asta. Și atunci au zis, ok, statul american dă niște bani instituțiilor de învățământ, cum? Prin intermediul unor instituții financiare, adică unor bănci. Care ce fac acele bănci? Rețin un comision. Dar dacă îl dăm direct? Dacă îl dăm direct, rezultă atâția bani. Asta înseamnă că acei bani pot fi folosiți pentru atâția copii care să aibă acces la educație. Soluție, problemă, soluție identificată și aplicată. S-a pus problema taxării. Dacă eu de mâine trebuie să dau salariul minim 1450 și este foarte bine că este nevoie, sunt salarii mizerabil de mici în România comparativ cu alte țări din Europa și cu alte țări din centrul și estul Europei, adică care au pornit ca și noi, dintr-o sărăcie a comunismului. Dar știți care va fi reacția oamenilor care au angajați? Dacă am 100 de angajați și trebuie să le dau 1450, 30 îi voi da afară. Asta va fi prima reacție, din păcate, a patronului din România. Și eu îl înțeleg.
Sunt foarte multe temeri ale agenților economice, ale oamenilor care fac afaceri acum, în momentul în care s-a spus să eliminăm acele 102 taxe. Toate aceste promisiuni și proiecte, după cum spuneam, pe care eu le-am auzit la Ministerul Muncii, că pentru persoane defavorizate, pentru tineri absolvenți, bani, bani, bani care se dau, de undeva trebuie date. Deci oamenii, agenții economici, oamenii pe care eu îi cunosc, au mici activități economice, de la PFA-uri la SRL-uri, sunt îngroziți. Ei se tem de controle, de supracontrole, de... impozitări mai mari, taxe mai mari și le este teamă de viitorul lor. Până la urmă, de acolo se obțin sume de bani care mai apoi se trimit spre proiectele sociale.
Era o discuție foarte interesantă. De ce indicele de țară al Italiei este mai bun decât al României? Pentru că Italia se bazează pe aceste zone de economie, întreprinderi mici și mijlocii, da? Și în România, fiți sigur că dacă luăm contribuția efectivă și banii care rămân în România, atunci contribuția majoră este acestor afaceri mici și medii, nu a marilor corporații care își exportă profiturile și pe care fiscul din România nu le deranjează. Pentru că e o realitate. Au o adevărată inginerie financiară și asta spune și raportul Fondului Monetar Internațional. Băieții care ar trebui să fie deștepți în instituțiile românești nu sunt deștepți. Nu știu ce să controleze, unde să controleze și cum să stopeze
acest... Merg pe capul celor mici.
Da, cum să stopeze acest export de bunăstare din România înspre alte state. Deci de acolo nu o să luăm mai mulți bani, că nu știm să-i luăm. Avem cea mai mică contribuție la PIB-ul unei țări din întreaga Uniune Europene, care vine din partea marilor contribuabili. Deci peste tot în Europa, mari contribuabili. Dacă vreți, îi numim. Da?
N-aș vrea să facem reclamă sau antireclamă cuiva, dar mari contribuabili, te referi și la multinaționale, la firme de renume.
În primul rând la multinaționale.
Firme de renume. Deci ei contribuie puțin la PIB-ul țării, spre deosebire de cei mărunți, care
nu contribuie puțin, contribuie mai puțin prin comparație cu restul statelor din Uniunea Europeană, ceea ce nu este corect.
Înseamnă că avem o problemă la finanțe, la în economie, Ministerul Economiei.
În momentul și, iarăși, o spun în cunoștință de cauză, pentru că și eu vorbesc și țin legătura, în momentul în care vine un organ de control în România, nu face preventiv, așa cum se întâmplă în alte state ale lumii. El o face cu...
Punitiv, vine și amendează.
Cu indicația clară. Exact cum stau milițienii, polițiștii, da, de la circulație, care, deși nu o recunosc, au un plan de făcut amenzi în fiecare lună. Și ei trebuie să te amendeze.
Da, ei ar trebui să aibă un rol preventiv de prevenire a accidentelor și evenimentelor rutiere.
Așa sunt și cu aceste instituții de control.
Da.
Noi luăm 1.100.000 de avize pentru orice activitate comercială, cât de simplă ar fi ea, că sunt, că nu sunt necesare. După care avem 1.100.000 de controle în care oamenii mici, domnule, nu te supăra pe mine, dar trebuie să te amendezi cu ceva. Și este clar
să se dovedească că acest am venit până aici și că mi-am făcut
treaba. Hățiș legislativ, nu ai cum să nu fii amendat pentru ceva.
Avem un mesaj din partea domnului Virgil Chiorean din Târgu Mureș, care ne urează sărbători fericite la mulți ani. Referitor la politică, spune dânsul, crede că începând din acest an cu PSD la putere lucrurile se vor schimba în bine, spune dânsul, cetățenii României vor simți o schimbare în bine, pentru că programul de guvernare va fi respectat, ar trebui aduse în discuție problemele pensionarilor și cele ale persoanelor cu handicap, spune ascultătorul nostru.
Deci eu îmi doresc din tot sufletul ca acele promisiuni făcute de PSD să se împlinească, ca asta însemna că să trăiesc și eu mai bine. Și dacă eu trăiesc mai bine, cu siguranță că trăiesc și ascultătorii
noștri
mai
dorim,
bine.
Deci de dorit ne dorim.
De dorit ne dorim. Eu nu văd de unde vor avea resursele financiare, decât, repet, fie dacă ne împrumutăm, și împrumutul poate să fie extern sau la populație, fie dacă creștem deficitul, acolo sigur că suntem legați de niște înțelegeri, să spunem, intereuropene, deci nu putem să facem chiar ce vrem noi, fie creștem taxarea pe oamenii care încă mai reușesc să mai dea niște bani. Da, și acolo există o limită a suportabilității.
Deci, de dorit ne dorim, atât eu cât și invitatul meu, Lucian Săcălan, problema e să vedem cum se întâmplă treaba asta. Înainte să venim la studio, amândoi am stat cu ochii pe ceea ce se întâmplă la București. Vă spun sincer, era să întârzi la emisiune, mă uitam ca la desene animate, ce frumos, ce bine o să ne fie, dar nu știu dacă ne va fi așa, să sperăm. Sunt extrem de multe promisiuni, să sperăm că se va întâmpla ceva în bine. Avem ascultător pe fir, bună ziua!
Bună ziua! La mulți ani!
La mulți ani!
Și să aducă foarte, foarte multă bucurii care să ne bucure și pe noi ascultătorii. Știți, Luminița știe așa că mai am o părere foarte proastă despre toate lucrurile și obișnuiesc și să le spun.
Sunteți un om critic.
Da,
ca
sigur
să
că da.
Concluzionăm, vă rog,
da.
Spuneți.
Dar eu acum am spus, dacă am văzut că ce se întâmplă, rămâne totul la fel. Domnule, atunci când Iliescu a început că o să vedeți, nu mă cunoașteți, o să mă cunoașteți. Asta a început în 89, adică în 90. Asta am văzut pe ecran, nu?
Da.
Și atunci când am văzut lumea de pe ecran, atunci s-a știut că comuniștii au venit înapoi așa cum au plecat. Așa tip-tip și atunci tip-tip, pentru că știți, și lupul schimbă blana, dar năravul ba.
Deci nu sunteți nici dumneavoastră optimistă în ceea ce privește situația
Nu, deloc.
Politico-economică a României.
Nu am fost, am spus de la bun început că asta nu merge și sigur că nici n-a mers. Și eu nu mai am mult așa, dar am avut foarte multe neplăceri, care știți foarte bine. Dar eu acum aș dori să văd acum, cel puțin aș dori să știu că cine sunt parlamentarii noștri din județul Mureș.
Da, ne dorim foarte mult să îi avem invitați în studio în zilele de vineri, așa cum am obișnuit și până acum, să stea de vorbă cu dumneavoastră, să ne spună la ce proiecte lucrează, care le sunt prioritățile, ce activități au în teritoriu. Să sperăm că vom avea o bună colaborare. Deși sunt unii dintre parlamentari, trebuie să spunem, care au fost și până acum în Senat sau în Camera Deputaților și care au venit destul de rar să stea de vorbă cu dumneavoastră, ascultătorii, nu cu mine în mod special. Ne dorim să avem o comunicare și mai bună decât am avut până acum. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Vă rog!
Domnul Săcălean, tot respectul. Aș vrea să vă întreb, până la urmă, referitor la regionalizare, de ce cam toată lumea fuge de regionalizare? Pentru că mie mi se pare, da, dreptul penibil ca Transilvania să susțină în continuare Moldova și Oltenia cu ajutare sociale. Adică, chiar adineauri, mai devreme am auzit cu doamna Șaide că zicea că cei care au sunt barem 750 de lei, nu știu exact cât, vor fi în continuare susținuți de nu știu, de bugetul statului, probabil. Deci numai atâta. De ce fug politicienii ca dracu de tămâie de regionalizare? Că în felul ăsta nu se dezvoltă nici Transilvania, nici Banatul, nici Moldova, nici Oltenia. Mulțumesc,
mulțumim și pentru această intervenție. Da, o provocare interesantă pentru tine, Lucian. Care este opinia ta?
Da, eu sunt un adept al regionalizării, sigur nu așa cum au văzut-o politicienii din România. Pentru că, și aici repet, UDMR-ul a văzut-o așa cum i-a convenit, PSD-ul la fel și liberalii la fel. Nu, eu cred în soluția regionalizării din perspectiva în care o serie de mecanisme de decizie se mută de la București în plan regional. Dar atunci, sigur că trebuie să vină cu o serie de instituții care trebuie desființate. Pe de altă parte, și aici o să-l contrazic un pic pe ascultătorul nostru, Bucureștiul nu trăiește de pe urma Transilvaniei și a Banatului. Bucureștiul este regiunea care produce cei mai mulți bani în România, că ne convine București plus Ilfov, că ne convine sau nu, și ar fi, cred că, primul câștigător în cazul regionalizării, pentru că acum primește mai puțin decât dă. Există regiuni sărace și în Transilvania. Satu Mare este un județ extrem de sărac, Covasna este un județ și mai sărac, Harghita este un județ sărac, ei toți sunt un contributor negativ, adică primesc mai mult decât dau. Mureșul este un contributor net, adică dă mai mult decât primește. Dar și noi stăm prost față de Cluj. România, și cu asta închei ideea, România e, dacă vreți, un fel de ocean în care există câteva insule de bunăstare: București, Cluj, Iași, Timișoara. Cam atât. Restul este cam sărăcie. De ce trebuie să dăm pentru regiunile mai sărace? Pentru că trebuie să fim solidari și trebuie să ajutăm să crească și economic. Dar asta nu se poate face câtă vreme există corupție, câtă vreme banii care ar trebui să ajute sunt deturnați spre alte scopuri.
Nu vreau să sărim peste provocarea ascultătorului nostru. Dânsul spunea că Transilvania susține Moldova sau Transilvania susține Oltenia mai mult decât Bucureștiul. Se știe că Bucureștiul o duce bine la toate capitolele, dacă stăm să ne uităm numai la banii din bănci pe care le au bucureștenii față de alți cetățeni ai României, la alte salariile de acolo. Sunt mulți indicatori economici care arată că Bucureștiul o duce bine. Cea mai mare nemulțumire a ascultătorului nostru era că noi susținem Moldova, cea săracă, sau susținem Oltenia, spunea dânsul. Pe de altă parte, încă o chestiune și te rog să comentezi. Spuneai Covasna este un județ sărac, da, dar regia autonomă a apelor minerale este la București. Ar trebui să fie la Covasna, pentru că acolo e sursa, nu? La București avem birourile, acolo avem șefimea, acolo se adună toți banii, nu? Sau regia autonomă a sării este tot la București. Alte regii, centralele sunt la București, ei sunt la butoane.
Da, asta a fost o decizie, sigur, asumată politic, prin care tot ceea ce însemna contributor mare a fost mutat la București. Că era bancă, că era regie apelor minerale și așa mai departe, pentru a fi aproape de coridoarele puterii și pentru a răspunde politic și financiar nevoilor puterii. Deci asta nu e nimic nou, toți au profitat de acest lucru. Sigur, dar chiar dacă mutăm înapoi
centralele, le spunem în ghilimele, cum s-o fi.
Acum nu știu pe din afară, dar dacă mă uit la mari investitori din Covasna și unde am, dacă îmi dați eu să caut și am lista exact, o să vedeți că sunt foarte puțini, ei cred că sunt sub 10. Ori dacă ne uităm la București, dacă ne uităm la Mureș, că Mureșul stă mai bine, nu stă nici unde mai pământ, dar stă mai bine. Nu mai zic de Cluj sau de zonele din vestul României. Acolo marile investiții, marile investiții, atât ca și număr de investitori, cât și quantum, da, în milioane de euro, sunt nesuperioare. De ce nu este atractivă Covasna? De ce nu este atractiv Harghita? De ce nici Mureșul nu este atât de atractiv
în comparație cu Clujul,
cu Cluj sau Sibiu sau Brașov? E de discutat. Clar că ar trebui să ne gospodărim pe plan local. Dar atenție, regionalizarea vine și cu riscuri, numai cu beneficii.
Da, absolut. Și de fapt e o mare temere a unora că aceste riscuri vor fi exploatate și că s-ar putea să avem de nepierdut.
Nu, eu sunt mai optimist. Eu sunt mai optimist.
Și din punctul acesta de vedere.
Din punctul acesta de vedere și cred că regionalizarea poate rezolva multe dintre problemele pe care le au astăzi, să spunem, cetățenii din diverse zone ale României. Dar noi n-am avut o discuție foarte cinstită. Ce înseamnă financiar? Ce înseamnă instituțional? Ce înseamnă ca un, nu știu, un cetățean din ultima comună, din ultimul sat dintr-un județ, dacă vrea să-și rezolve o problemă, unde trebuie să meargă? Către cine trebuie să se adreseze? Că și astăzi este foarte greu să ajungi numai în primăria din Târgu Mureș să-ți rezolve problema. Dar rămite să mai ajungi, dacă ai probleme, dacă ai probleme cu o clădire de patrimoniu, trebuie să te duci la Sibiu. E cumplit. Deci noi nu, și asta e marea problemă, noi nu facem ceva pentru a simplifica lucrurile, ci pentru a mai crea niște posturi călduțe pentru oamenii care au lipit afișe, care au mers, sunt parte a unei organizații, mă scuzați, de partid și care au mers la vot și și-au fotografiat votul pentru a demonstra șefului de partid că au votat cum trebuie.
Lucian, îți propun să ne mai întâlnim o dată și să discutăm puțin și despre contextele acestea regionale și despre felul în care pot unitățile administrativ-teritoriale, că UAT-urile astea despre care se tot vorbește astăzi pe canalele naționale de televiziune, cum pot să stimuleze dezvoltarea economică zonală, că există sau nu interes, sau ce poate să facă un primar, un prefect, un președinte de Consiliu Județean ca să atragă investitori, pentru că în felul ăsta se dezvoltă lucrurile. Dar asta poate să fie o temă viitoare. Noi mai avem puțin timp din emisiunea de astăzi, 3-4 minute. Cum vezi că se vor întâmpla lucrurile în acest an 2017 din punct de vedere politic? Vor fi schimbări majore sau lucrurile vor trena în felul acesta încet, încet, așa cum vedem astăzi?
Sigur, este un an care va fi marcat de un conflict între președinție și majoritatea parlamentară. Depinde cât de mult domnul Iohannis va lăsa din orgoliul personal și va înțelege că rolul său este de arbitru și nu de jucător. Sigur că domnia sa nu seamănă nici pe departe cu Traian Băsescu, a încercat să limite, nu i-a prea ieșit, și atunci ar trebui să se rezume pe rolul pe care l-au sperat toți cei care l-au votat că îl va juca. Acela de arbitru, de garant, de om care va asigura echilibru.
Eventual de negociator între părțile.
Sigur,
care
negociator.
Intră în conflict.
Acum lucrurile stau în felul următor. Sunt convins că în Parlament ne vom izbi nu peste foarte mult timp de tot felul de inițiative în zona penală. Am avut și asta cu fumatul. Vor fi încercări de a modifica o legislație care totuși a produs efecte pozitive în România. În funcție de cum ne vom poziționa la aceste încercări, și asta va fi hotărător în primele luni ale anului, vom ști ce fel de an vom avea. E clar că domnul Dragnea are încă ambiția de a conduce el, nu prin interpuși, guvernul României. Probabil însă că va avea înțelepciunea să nu forțeze nota, pentru că dacă va forța nota, domnia sa va avea cel mai mult de pierdut. Competiția internă în PSD este acerbă și mai ales atunci când PSD-ul este la guvernare, și acest lucru se va vedea.
Crezi, Lucian, că parlamentarii care dețin majoritatea au vreun interes în a iniția modificarea Constituției? Este un subiect care revine periodic pe agenda.
Nu, dacă nu au de câștigat electoral din acest subiect, ori nu avem alegeri. Discuții pot să fie, am discutat și despre regionalizare vreo 2 ani la rând și n-am făcut nimic. O să discutăm și despre modificarea Constituției, dar cred că nu vom face mare lucru, decât dacă acest subiect va fi necesar pentru a acoperi, să spunem, alte probleme din societatea românească.
O ultimă întrebare. Cât timp crezi că va rezista guvernul actual? Așa, să dăm un pronostic. Sau te rog să dai tu un pronostic.
Să treacă cu bine de vot prima dată și după aceea putem... Sigur că unii spun că va rezista atâta vreme cât legea îi va permite sau nu lui Dragnea să devină premier. Nu, nu are de ce să nu reziste câtă vreme există liniște în această coaliție între PSD și ALDE, cu atât mai mult cu cât și pretențiile UDMR-ului vor fi îndeplinite. Deci nu are de ce să cadă mai repede decât perioada de 4 ani pentru care teoretic este investit. Acum, simt că va depinde foarte mult și ce se va întâmpla pe plan internațional și cum o să ne poziționăm și noi. În primul rând de asta va depinde. Din perspectiva stabilității a coaliției, eu nu ridic problemă, pentru că liderii ALDE sunt mulțumiți.
Da, e o formulă care pare destul de așa funcțională, nu? Pare funcțională la ora actuală, cel puțin. Dar sigur, dacă vorbim de durata acestui guvern, în principiu ar trebui să dureze dacă nu apar lucruri neprevăzute, că s-a întâmplat și pentru Ponta să apară ceva neprevăzut și să îi se schimbe. Doamne ferește, da.
Așa.
O să ne mai întâlnim periodic ca să analizăm ce se întâmplă în politica românească după ce lucrurile vor intra pe făgașul normal. Astăzi suntem deocamdată în creuzetul în care se formează acest guvern. Mulțumesc, Lucian Săcălean, pentru prezența în emisiune, pentru această discuție extrem de interesantă. interesantă și elocventă, spun eu, pentru cei care ne-au urmărit. Discutăm mâine în emisiunea părerea ta despre sănătatea noastră. Numai bine, prieteni, să aveți o zi frumoasă!
La revedere!